sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι. Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με το πόρισμα του κυρίου Καρόνη, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι σε αυτό το σημείο του βίντεο, εγώ θα σας λέω όπως σε αυτό το σημείο του βίντεο συμβαίνει και σε άλλα βίντεο, αν θέλετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι ή μετά να πατήσετε, να σας έρχονται οι ενημερώσεις, να πατήσετε το κουδουνάκι, μήπως ανοίξει κανένας από μέσα, ή αν θέλετε να έρθετε στις ζωντανές παραστάσεις που κάνω, οι οποίες είναι για τις δύο επόμενες Τετάρτες, παίζω στο Σύνταγμα στα Fridays. Αύριο την Παρασκευή ανεβαίνω στο Άγραφα στο Ριβατικό Καταφύγιο Καρμανόλη. Την Τρίτη που μας έρχεται στις 20 του μήνα παίζω στην Τεχνόπολη στο Accessible Comedy Nights. Και μετά στο τέλος του μήνα στις 31 Μαΐου που έρχομαι στην Πάτρα στις Αναιρέσεις. Ή μετά αν είστε στην Κρήτη που έρχομαι εκεί του Αγίου Πνεύματος στο Cretan Comic Con που παίζω το Σάββατο στο Ηράκλειο εκεί πέρα. Και την Κυριακή μάλλον θα κάνω και μια παράσταση στην Ιερά Πέτρα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τα πρώτα. Τα δεύτερα είναι πια ότι. Πριν λίγες μέρες ήρθε στο φως λοιπόν η έκθεση του κυρίου Καρόνη, η οποία τώρα τι είναι, κατατέθηκε στον ανακριτή τον κύριο Μπακαΐμη που το ζήτησε αυτό το πράγμα, η άποψη του Πολυτεχνείου, το πόρισμα δηλαδή του Πολυτεχνείου, και όταν λέμε δηλαδή του Πολυτεχνείου τι εννοούμε, εννοούμε του κύριου Καρόνη που είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο, και όταν λέμε πόρισμα εννοούμε έκθεση, γιατί αυτό το πράγμα είναι ακριβώς αυτό, είναι έκθεση. Και ήρθε λοιπόν αυτό το έγγραφο αυτού του εξαιρετικού επιστήμονα στη δημοσιότητα, το οποίο μας αναγκάζει τώρα, μας φέρνει σε αυτό το σημείο. Αντί να γράφουμε λογοπαίγνια, να πρέπει να καθόμαστε εμείς να διαβάζουμε 123 σελίδες τεχνικού κειμένου για να καταλάβουμε, ας πούμε, στα πόσα βολτ του ηλεκτρικού τόξου, ας πούμε, αντιστοιχεί ποια θερμοκρασία, και να δούμε αν εκείνο το paper του 2011 που αναφέρεται εκεί πέρα ότι το ηλεκτρικό τόξο μπορεί να προκαλέσει, ας πούμε, πυρόσφαιρα, σε πόση θερμοκρασία αντιστοιχεί και τέτοια πράγματα, ας πούμε, για να μην λέμε μπούρδες. Εκεί έχουμε φτάσει για να φτιάχνουμε αυτά τα βίντεο, να έρχεστε εσείς από κάτω να λέτε μπράβο, Αλέξανδρε. Και έφερε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τώρα ένα συνοπτικό έγγραφο 123 σελίδων αριθμημένων, το οποίο ρίχνει άπλετο φως στο φιλμ της μοιραίας βραδιάς. Που ξέρετε ακριβώς τι γίνεται όταν ρίχνουμε άπλετο φως σε ένα φιλμ. Οι παλιότεροι ίσως ξέρετε. Που πας μετά να το εμφανίζεις και βλέπεις μια φωτογραφία κατάλευκη, όλο το φιλμ έτσι κατάλευκο, σαν να έχεις ρίξει χλωρίνη μέσα. Δηλαδή μιλάμε για τέτοιο ξάσπρισμα, για τέτοιο επίπεδου διαλεύκανση. Είναι μια έκθεση η οποία πήρε 15 μήνες να γίνει, γιατί το καλό το πράγμα αργεί να γίνει, το καλό το παλικάρι ξέρω κι άλλο μονοπάτι, όποιος πάει αργά, πάει μακριά. Και ήρθε και έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους, ξεκαθάρισε το τοπίο και κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, τα έλυσε αποφασιστικά. Και υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να τα πούμε με βεβαιότητα μετά από αυτό. Πρώτο ερώτημα, έχει πολλές σελίδες. Βεβαίως, έχει. Πόσες? 123. Αυτά τα ξέρουμε. Έχει λέξεις μέσα. Ναι και σε αυτό. Και το πιο βασικό στην ερώτηση που ταλανίζει την κοινή γνώμη εδώ και τόσους μήνες, ας πούμε, για τα αίτια της πυρόσφαιρας, έρχεται αποφασιστικά να το λύσει μία και για πάντα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, και να δηλώσει αποφασιστικά ότι ίσως. Και δεν υπάρχουν περιθώρια παρερμηνίας. Καταραίει με κρότο το αφήγημα των ανθρώπων που λέγανε ότι η δικαιοσύνη θα βρει τον δρόμο της. Ότι θα διαλευκανθεί η υπόθεση. Όλοι αυτοί δηλαδή που διατυμπάνιζαν θεωρίες συνωμοσίες τώρα, ας πούμε, ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη, έχουν πάει κουβά. Έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να ακούμε τώρα θεωρίες. Είναι ένα έγγραφο το οποίο επιβεβαίωσε το αρχικό έγγραφο της πυροσβεστικής, το οποίο έγινε, παιδιά, ήταν φοβερό εκείνο το έγγραφο, αν θυμάστε, που είχε βγει ο πρωθυπουργός λίγες ώρες μετά και είπε, ρε παιδί μου, όπως δήλωσε η πυροσβεστική, είναι ξεκάθαρο το τι έγινε. Και το οποίο μετά βγήκαν οι πυροσβέστες που το έκαναν και είπαν ότι το κάνανε υπό πίεση. Ποια πίεση? Πίεση χρόνου. Γιατί ο άλλος το είχε δηλώσει ήδη. Έπρεπε να βιαστούν. Το οποίο, αν φτάνεις εσύ σε ένα συμπέρασμα στο οποίο έχουν φτάσει κάποιοι άνθρωποι πριν από σένα που είπαν ότι το κάνανε υπό πίεση, τι σημαίνει, ότι είσαι και εσύ υπό πίεση? Όχι βέβαια. Σημαίνει ότι δεν θα πω περισσότερα, γιατί υπάρχει σύνδρομο καλογύρου, το οποίο είναι λοιμώδες. Και τι λέει λοιπόν αυτή η έκθεση, αυτό το πόρισμα, αυτή η πραγματογνωμοσύνη? Βάζει κάποια πράγματα στη θέση τους και τα τεκμηριώνει επιστημονικά και το συμπέρασμα βγαίνει αβίαστα και φυσικά, συνεπικουρούμενο, ας πούμε, από τη μάσηση δαφνόφυλων του Πανεπιστημίου των Δελφών, τη γνωστή πειραματική μέθοδο. Γιατί ποιο είναι το θέμα τώρα? Το έλαιος σιλικόνης. Ή να το πούμε πιο τεχνικά, το έλαιος σιλικόνης. Που λέει ο άνθρωπος εκεί σε κάποιο σημείο εκεί, έχει μια έκθεση 123 σελίδες. στο τέλος της έκθεσης, τελευταία πρόταση. Αυτή ήταν η παράσταση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε, ακολουθήστε με. Αυτό, δηλαδή, στην τελευταία πρόταση. Τι λέει ο άνθρωπος, το λέει ξεκάθαρα. Λέει, τα έλαια σιλικόνη σε φυσιολογικές συνθήκες είναι άκαυτα. Έχουν θερμοκρασία καύσης πάνω από 300 βαθμούς. Άρα, όσον αφορά την καύση, είναι λογικό, λέει, είναι λογικό να σκεφτούμε, να υποτεθεί ότι τα έλαια σιλικόνη συμμετείχαν στην καύση, στην πυρκαγιά, λόγω υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν μετά την ανάπτυξη της πυρηνής σφαίρας. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πολύ. Το οποίο λέει είναι λογικό να υποτεθεί, άρα τι είναι αυτό, ανοιχτός ερμηνείες. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι αυτά προκάλεσαν την πυρόσφαιρα και αμέσως τρέξανε στο τέρμα εκεί πέρα και ξανακάηκαν. Και επειδή όμως είναι επιστήμονας ο άνθρωπος και τα λέει τα πράγματα αντικειμενικά και σωστά, σε ένα άλλο σημείο πιο πάνω, ας πούμε, λέει κάτι άλλο. Λέει το εξής. Λέει ότι ο σχηματισμός πυρόσφαιρας είναι πιθανός, είναι εφικτός σε συνθήκες ηλεκτρικού τόξου. Που το ηλεκτρικό τόξο, λέει, θα μπορούσε να προκαλέσει την καύση, ας πούμε, του αερίου που έχει προκληθεί το αέριο από την λύση των ελαίων σιλικόνης που διέφυγαν. Προσέχετε τώρα, έτσι. Που διασπάστηκαν μέσα εκεί στο τρένο και διέφυγαν στην ατμόσφαιρα υπό συνθήκες πίεσης. Και τι λέει αυτό το πράγμα, λέει, είναι εφικτό. Άρα, τι σημαίνει όταν σε ένα σημείο λέει ότι είναι λογικό να σκεφτούμε αυτό και στο άλλο λέει είναι εφικτό το άλλο, τι θα σκεφτούμε εμείς? Ακριβώς το δεύτερο. Θα πούμε ότι το ενδεχόμενο είναι πιο πιθανό από το λογικό να συμβαίνει. Για τους υδρογονάνθρακες, τι λέει, παιδιά? Λέει, για αυτό το μανιτάρι, λέει, που είδαμε, χρειάζονται κάποιοι τόνοι, λέει, υδρογονάνθρακων, τέτοιου υλικού. Πού ήταν αυτοί? Πουθενά! Σας το λέω εγώ με βεβαιότητα, γιατί μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, στις μελέτες εκεί του Γενικού Χημείου του Κράτους, αλλά δεν υπάρχει στο βίντεο. Που ξέρετε ποιο βίντεο είναι αυτό? Είναι αυτό το βίντεο που πραγματικά ήρθε να δώσει απαντήσεις. Αυτό το βίντεο, το οποίο είναι μαγικό, είναι και αυτό θαυματουργό. Που κάποιες μέρες μετά το δυστύχημα εκεί πέρα μαζεύτηκαν από κάποιον υπάλληλο, τον δεν με νοιάζει, δεν ρωτάω, αυτόν τον συγκεκριμένο υπάλληλο, τον Γιώργο Μισενιάζογλου, αυτόν που μάζεψε όλο το υλικό σε ένα φάκελο, λέει, και τον διέγραψε. Και είπε μετά, παιδιά, δεν το ζητήσατε, γι' αυτό το διέγραψα. Και που δύο χρόνια μετά το προφήτευσε ο πρωθυπουργός και λέει, μα τι ωραία θα ήταν, μακάρι να είχαμε ένα τέτοιο βίντεο που να μας δείχνει την εμπορική αμαξοστοιχεία. Και ότου θαύματος εμφανίστηκε ξανά αυτό το οστικάκι, το οποίο είχε αντίγραφο του βίντεο του αρχικού, το οποίο αρχικό βίντεο δεν υπάρχει. Το θαυματουργό αυτό βίντεο το λαλήσαν δια των προφητών, που το ανακοινώσαν εκεί πέρα οι δημοσιογράφοι μία μέρα νωρίτερα από την ημέρα που υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε το αντίγραφο, το οστικάκι. Είναι θαύμα. Τι έχουν να πούνε οι άθεοι, που δεν έχει δώσει ούτε μία λαβή να θεωρήσουμε εμείς ότι δεν είναι γνήσιο. Που μας δείχνει ένα βίντεο που δεν υπάρχει υλικό εκεί πέρα καύσιμο, άρα δεν υπάρχει το υλικό. Σου λέει εδώ πέρα η φάση είναι αμφισβητούμενη. Τι θα κάνω, θα απευθυνθώ στο VAR να πέσει το βίντεο. Και έπεσε το βίντεο. Είναι αυτή η έκθεση, λοιπόν, η οποία κλείνει στόματα, το θέμα το παίρνει, το θάβει, το εκχερσώνει, το μεταφέρει, το πηγαίνει κάπου αλλού, φέρνει κάπου φρέσκο υλικό. Γιατί είναι πραγματικά αυτό, διαλύει κάθε αμφιβολία. Γιατί ευθυγραμμίζεται με τις πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί και μέχρι τώρα γενικά στο θέμα. Που έχει αντιμετωπιστεί, ας πούμε, το σημείο του εγκλήματος σε ευθυγράμμιση με τις διεθνείς πρακτικές. Λες, όταν έχεις αυτή τη συμπεριφορά εδώ πέρα στον τόπο του δυστυχήματος, που δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν έχεις κάνει τοξικολογικές εξετάσεις. Έχεις ένα βίντεο το οποίο είναι ξεκάθαρα, ας πούμε, το τι είναι. Τι θα έχεις εκεί, θα έχεις αμφιβολίες? Όχι, βέβαια, βεβαιότητα θα έχεις για το τι συμβαίνει ακριβώς. Ρίχνει άπλετο φως σε βαθμό, ας πούμε, ανακριτικής λάμπας στον αμφιβληστροειδή, που βγαίνει και λες, δεν βλέπω τίποτα, τι είναι, που είμαι εδώ. Και μπράβο στο συγκεκριμένο άνθρωπο που πήρε το θάρρος να συγκρουστεί με οργανωμένα συμφέροντα. Γιατί τώρα, όταν λες, ας πούμε, ότι φταίνε τα έλαια των μηχανών, αυτά τα έλαια και αυτές οι μηχανές υπάρχουν παντού στον πλανήτη. Θα πρέπει να αποσυρθούν όλα αυτά, γιατί μπορεί, ας πούμε, να αποτελέσουν φωτεινό παράδειγμα ορατό από χιλιόμετρα. Τα έβαλε με την αγαπημένη εταιρεία, ας πούμε, του πρωθυπουργού της κυβέρνησής μας, διαχρονικά, ας πούμε, της Μίζεν. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το πράγμα προκλήθηκε από τα λάδια αυτά. Τα οποία γενικά είναι άφλεκτα. Τα οποία όταν καίγονται στερεοποιούνται και δεν έχουν ευρεθεί ούτε τα υπολείμματά τους. Μου λες, δηλαδή, πόση τόνη από αυτά τα λάδια θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί πέρα για να υπάρξει αυτή η πυρηνή σφαίρα. Δηλαδή, είναι κωμικό, είναι τόνη άντονη. Γιατί το βλέπουμε γενικά και συνολικά με τους χειρισμούς που έχουν γίνει στην υπόθεση. Που το βλέπουμε από την ιερότητα με την οποία προσεγγίστηκε ο χώρος της σύγκρουσης. Με φαγάνες και σκαπτικά, ναι, αλλά με ένα σεβασμό. Που πήγαν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο της Λάρισας και ήρθε η εισαγγελική εντολή να μην γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις. Που κυκλοφόρησαν αυτά τα ηχητικά φροντισμένα από την αρχή μέσα σε 24 ώρα. Τενισμένα, τακτοποιημένα, να ακούγεται ο άνθρωπος να λέει πάμε εκεί να μιλάει για άλλη αμαξοστοιχεία, αλλά να ακούγεται να το λέει. Ακόμα και από αυτή την έκθεση που λέει ότι τα έλαια σιλικόνης είναι άφλεκτα, την οποία τη διαβάζουν οι άνθρωποι και λένε, ξέρεις κάτι, αυτά φταίνε. Ξεκάθαρα. Αφού το λέει Είναι δυνατόν, θα συμβαίνει. Πως λες, είναι δυνατόν αυτά τα δύο εγκεφαλικά κύτταρα να συναντηθούν. Λες, είναι δυνατόν, άρα κάποια στιγμή θα συμβεί. Σε κάποιες ιδανικές για αυτά συνθήκες. Ποιες είναι, δεν τις ξέρουμε. Και είναι βασικό, δηλαδή αυτό είναι το βασικό θέμα. Γιατί βλέπεις εδώ πέρα, ας πούμε, δύο τρένα που πάνε στην ίδια γραμμή για 12 λεπτά. Στη μοναδική γραμμή της χώρας. Που έχουμε μια σύμβαση που κόστησε 60 τόσα εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πληρώθηκαν, δεν παραδόθηκε ποτέ. Ακόμα θα έχουμε ασφαλή τρένα, λέει, το 27. Έχουμε έναν υπουργό που έβγαινε και έλεγε την ντροπή και ντρέπομαι να θέτεται τέτοια ζητήματα. Που στηρίζεται αυτός ο άνθρωπος από τον ελληνικό λαό που ψηφίστηκε, που βγήκε η ΔΑΠ και είπε «Μπρος λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι Καραμαλής και πάλι». Δεν το φαντάστηκα αυτό, το είπανε. Και βλέπεις ότι από όλα αυτά τα πράγματα, ποιο είναι το σημείο στο οποίο εστιάζουμε έτσι γενικά, είναι αυτό, στα αίτια της πυρόσφαιρας. Δηλαδή βλέπεις λογαριασμούς, ας πούμε, από ανώνυμα, ανώνυμο, επώνυμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, accounts στο Twitter να κάνουν Photoshop τη μάνα, που είναι μια η μάνα. Που τους κριτικάρουν αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τα παιδιά τους και τους λες εσύ τι έχασες και μιλάς έτσι. Και σου λένε έχασα μια καριέρα, ας πούμε, στους γαλάζιους ουρανούς. Μια θέση υπουργού. Και το βλέπεις συνολικά πώς πάει αυτό το πράγμα και αυτή η έκθεση βγάζει νόημα. Γι' αυτό και αυτός ο καθηγητής έβγαλε αυτό το πόρισμα, ο καθηγητής Καρώνης. Γιατί κάνεις αυτό, αλλιώς τα κακαρώνεις. Σε άλλα νέα, παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο να σας πω πάλι τις παραστάσεις τις οποίες εμφανίζομαι τώρα τον επόμενο καιρό. Έχω ακόμα δύο Τετάρτες στα Fridays που είναι στο Σύνταγμα, στην Καπνικαρέα εκεί πέρα. Είναι δύο ακόμα, μετά δεν ξέρω πού θα ξαναπαίξω στην Αθήνα και πώς και πότε. Δεν έχω κάτι στον ορίζοντα. Αύριο την Παρασκευή 16 του Μαΐου ανεβαίνω στα Άγραφα, στο Ριβωδικό Καταφύγιο Καραμανούλη, εκεί στο συνέδριο, σπηλολογικό συνέδριο γίνεται εκεί πέρα. Για κάποιο λόγο με κάλεσαν να πάω και εγώ να τους κάνω κωμωδία. Δεν ξέρω, θέλουν να διασκεδάσουν. Δεν ξέρω τι άνθρωποι είναι αυτοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε σπηλιές μόνοι τους. Δεν ξέρω, είναι σίγουροι θα ξαναβγούνε. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ τους θαυμάζω και φαντάζομαι ότι θα περάσουν και πάρα πολύ καλά γιατί θα γελάσουν σαν την τελευταία τους φορά. Δεν ξέρω, χτύπα ξύλο, να είναι καλά οι άνθρωποι. Και τους ευχαριστώ που με κάλεσαν. Μετά την Τρίτη στις 20 Μαΐου παίζω στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, στο Accessible Comedy Nights, που είναι, είναι διήμερο αυτό, είναι Τρίτη και Δετάρτη, και παίζουμε μίξ πολύ κομική. Εγώ παίζω την Τρίτη και είναι τώρα είναι παραστάσεις που διοργανώνουν οι Cool Creeps. Είναι αυτή η ομάδα των ανθρώπων με αναπηρία που είναι δραστήριοι όπως και πρέπει, που έχουν προσβάσιμη κωμωδία, δηλαδή αυτές οι παραστάσεις θα έχουν διερμηνία στη νοηματική και θα έχουν και υπότιτλους, δηλαδή θα είναι για ανθρώπους, ας πούμε, να τους βοηθάει λίγο, ρε παιδί μου, άνθρωποι που έχουν δυσκολίες, παρόλα αυτά, ας πούμε, να έχουν πρόσβαση στην κωμωδία. Εγώ θα παίζω την Τρίτη εκεί και μετά στις 31 του Μαΐου παίζω στην Πάτρα, στις Αναιρέσεις. Και μετά αυτό που έχω να σας πω είναι ότι με το πρωινό εσπρεζάκι για πρώτη φορά θα συμμετέχω σε εκδήλωση, σε έκθεση κόμικ. Θα κατέβω στο Ηράκλειο, στο Cretan Comic Con. Θα είμαι εκεί το Σάββατο, στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Την Κυριακή σχεδιάζω να δω αν θα προκύψει, αν θα μπορέσει να γίνει αυτό μια παράσταση στην Ιερά Πέτρα. Θα τα ανακοινώσω όλα αυτά, θα βγουν link με τις προπολήσεις και όλα αυτά όταν κλειδώσουν. Αλλά το σίγουρο είναι ότι θα κατέβω στο Ηράκλειο. Οπότε, αν θέλετε να πάρετε το πρωινό εσπρεζάκι, είστε στο Ηράκλειο και θέλετε να σας το υπογράψω, θα είμαι εκεί εγώ. Και τι άλλο να πω. Αυτό είναι το πλάνο γενικά. Μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι το καλοκαίρι, θα είναι δύσκολο να μπει ο κόσμος μέσα σε κλειστούς χώρους. Πρέπει να μιλήσω με θερινούς κινηματογράφους. Είναι σε μια πορεία όλο αυτό το πράγμα, το οποίο με αγχώνει γενικά, είναι λίγο αγχωτικό. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Δηλαδή το συζητούσα με ένα συνάδελφο κωμικό. Το πόσο ωραία δουλειά είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, χθες την παράσταση ήρθε και μια κοπέλα, ένα κορίτσι 15 χρονών. Που μου λέει ότι κάνει open mic. Είναι 15 χρονών και κάνει open mic. Ήρθε με τον μπαμπά της και μπράβο της. Και μπράβο του μπαμπά, δηλαδή, που έφερε την κόρη του να δει μια παράσταση. Που είναι ένα παιδί που είχε τη φιλοδοξία, ας πούμε, κάποια στιγμή να γίνει κωμικός στην Ελλάδα. Το οποίο είναι από μόνο του αστείο. Αλλά είναι τέτοια η κατάσταση που δεν είναι ότι έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, επιλογές να πεις ότι ξέρεις κάτι. Θα σπουδάσω, ρε παιδί μου, και θα βρω μια δουλειά και θα ζήσω όπως ζούσαν οι άνθρωποι τη δεκαετία του 80. Αυτό δεν υπάρχει. Το 80 πέρασε, δεν θα ξανάρθει. Δεν υπάρχει το δημόσιο, δεν υπάρχει ο ΑΣΕΠ, δεν υπάρχει κάτι να κάνεις. Δηλαδή η βεβαιότητα αυτή ότι εγώ θα σπουδάσω κάτι και θα δουλέψω πάνω στο αντικείμενό μου, παιδιά, έχει χαθεί δυστυχώς. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ήρθανε πάλι, χθες ήταν μια περίεργη παράσταση, παιδιά. Ήρθανε δύο κορίτσια 12 χρονών με τη γιαγιά τους να υπογράψω σε σπρεζάκι. Και μου δώσανε ένα χαρτάκι στο οποίο μου είπανε πάνω σου έχουμε γράψει και δύο λογοπαίγνια. Το οποίο ήταν τόσο cute και τόσο γλυκό που τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθε ένα άλλο παιδί, εκεί πάλι σε αυτήν την ηλικία, ας πούμε, γυμνάσιο πρέπει να ήταν, ένας πολύ χαρούμενος τυπάς. Παιδί και αυτό, ρε παιδί μου, που μου λέει: θέλω να σου πω κι εγώ ένα λογοπαίγνιο, γιατί σκέφτομαι όλη την ώρα, και μου είπε κι αυτός ένα λογοπαίγνιο. Και δεν ξέρω, αλήθεια, δηλαδή με συγκινείται. Είναι, αυτή η δουλειά έχει αυτό το φανταστικό πράγμα, ρε παιδί μου, ότι το πρόβλημα με την εργασία, όταν λέμε ότι αλωτριώνεσαι από την εργασία, τι εννοούμε, τι είναι αυτό το πράγμα που λέμε η αλωτρίωση από την εργασία, που το κάναμε στις εκθέσεις παλιά, ας πούμε, γράφαμε για την αλωτρίωση του σύγχρονου ανθρώπου. Τι είναι ότι όταν κάνεις μια δουλειά, πολύ σπάνια μπορείς να πάρεις, ας πούμε, να δεις το αποτέλεσμα συνολικά της δουλειάς σου. Εμείς μαθαίνουμε να κάνουμε κατακαιρματισμένα πράγματα, ρε παιδί μου. Εγώ κάνω αυτό, εσύ κάνεις εκείνο, το πάει παραπάνω, πάει παραπάνω. Δηλαδή, όλοι έχουμε από μια πολύ μικρή εικόνα αυτού του πράγματος που πρέπει να κάνουμε και αποκτάμε μια εξειδίκευση και πολύ σπάνια βλέπουμε το σύνολο, το συνολικό μέγεθος. Τι γίνεται τώρα με την κωμωδία? Εκεί όχι μόνο βλέπεις το σύνολο, αλλά το βλέπεις και μπροστά σου εκείνη τη στιγμή που γίνεται, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, το ζεις. Είναι μια δουλειά η οποία πραγματικά με αυτή την έννοια έχει φοβερή ανταμοιβή. Δηλαδή από τον κόσμο εκείνη την ώρα που γελάει με τα αστεία ή που έρχονται μετά και σου μιλάνε ή αγοράζουν τα βιβλία, ας πούμε, και στα δίνουν για να τα υπογράψεις, ή το feedback όλο που παίρνεις από την κωμωδία είναι φοβερό. Δηλαδή υπάρχουν φορές που έχω ανέβει να κάνω κωμωδία και είμαι θλιμμένος, ρε παιδί μου, για προβλήματα που συμβαίνουν στη ζωή μου. Πολύ σπάνια έχει τελειώσει η παράσταση χωρίς να έχει αλλάξει αυτή η συναισθηματική μου κατάσταση. Κάθε φορά το κοινό με αλλάζει, εσείς με αλλάζετε που έρχεται, εσείς που έρχεστε να δείτε την παράσταση με αλλάζετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και έχει και κάποια δώρα τα οποία δεν τα φανταζόμουν ποτέ. Ας πούμε, πριν από λίγες μέρες ήρθα και έκανα μια παράσταση στη Βαρκελόνη, το οποίο δεν το φανταζόμουν εφικτό, ας πούμε, ότι θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα, ότι θα μπω σε ένα αεροπλάνο να πάω στην άλλη άκρη της Ευρώπης, ας πούμε, στη Βαρκελόνη, να κάνω παράσταση κωμωδίας. Αλλά έγινε αυτό και θέλω να ευχαριστήσω τον Μελωδία Καφέ και τον Παναγιώτη που με κάλεσαν εκεί να έρθω να παίξω. Ήταν μια επεισοδιακή παράσταση γενικά, γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα είχαν την καλή θέληση να οργανώσουν την παράσταση, αλλά ήταν ανίδεοι από το τι χρειάζεται για να λειτουργήσει όλο αυτό, και δεν το κάνανε με κακή πρόθεση. Δηλαδή ό,τι είχα ζητήσει μου το είχανε, και φως φέρανε και ο ήχος ήταν όπως τον είχα ζητήσει, okay, ήταν όλα μια χαρά. Αλλά το μαγαζί αυτό, ρε παιδιά, είχε ένα θέμα. Δηλαδή είναι ένα ισόγειο, αυτό ένα καφέ μπαρ ισόγειο, το οποίο σερβίρει πρωινά, έχει λίγο φαγητό, έχει μπύρες, ας πούμε, okay, είναι αυτή η φάση, καφέδες και όλα αυτά, και μετά ανεβαίνεις κάποια σκαλιά και έχει ένα πατάρι εκεί, και εκεί είχαν βάλει, ας πούμε, κάποια τραπέζια και καρέκλες για να κάνω την κωμωδία μου, να κάνω την παράσταση, και δεν υπήρχε χώρος, δεν υπήρχε κάτι να χωρίζει τα δύο. Οπότε όταν ανέβηκα εγώ να παίξω, από κάτω, ρε παιδί μου, ό,τι γινόταν ακουγότανε full πάνω. Δηλαδή από τη μουσική που το ζήτησα να σταματήσουν τη μουσική, την σταμάτησαν τη μουσική και μετά ακούγονταν κάτι πιάτα, κάτι ποτήρια, και μετά μπήκε μια παρέα Τσέχων και παρήγγειλαν μπύρες την ώρα της παράστασης. Και την ώρα που έπαιζα εγώ, από κάτω ακούγονταν γέλια και γιάμας και όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, στα τσέχικα, πώς λέγεται. Και το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ότι δυσκόλεψε πάρα πολύ την παράσταση. Ακούγονταν τα πάντα γενικά, δηλαδή τα πάντα, ανάσες, ομιλίες. Είχαν μια τρόμπα νερού, μου είπανε μετά. Εγώ νόμιζα ότι είναι κόρνα, γιατί κάθε 30 δευτερόλεπτα ακούγονταν κάτι να κορνάρει. Και ήμουν σε φάση, παιδιά, οκ, θα το κάνουμε αυτό, οκ, θα το κάνουμε. Δηλαδή, έχω παίξει στον Κορυδαλό μέσα στις φυλακές, δεν φοβάμαι τίποτα. Η παράσταση δουλεύει. Και πραγματικά θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που ήρθαν στη Βαρκελόνη και είδαν την παράσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρω ότι ακούτε το podcast, γιατί μου το είπατε. Και αν ακούσετε αυτό το επεισόδιο, να ξέρετε ότι σας χρωστάω μια παράσταση σε μια κανονική συνθήκη. Δηλαδή, αυτό που είδατε ήταν ένα δείγμα του τι μπορεί να γίνει από αυτό το πράγμα. Αν σας άρεσε, όπως μου είπατε ότι σας άρεσε, το άλλο του κανονικό θα σας ενθουσιάσει, δηλαδή σας το υπογράφω. Και για τη Βαρκελόνη τώρα τι να πω, είναι ίσως η καλύτερη πόλη στην οποία έχω πάει, έχω επισκεφτεί. Είναι μια φανταστική πόλη, δηλαδή ένα πράγμα αδιανόητο. Είμαστε 100 χρόνια πίσω από τη Βαρκελόνη και σε 100 χρόνια θα είμαστε 150 χρόνια πίσω από τη Βαρκελόνη. Δεν θα τους φτάσουμε ποτέ. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Μιλάμε για μια πόλη, ρε παιδί μου, η οποία είναι φτιαγμένη κάπως. Επειδή ταξιδεύω αρκετά, μπορώ να καταλάβω πράγματα για κάθε μέρος από το δρόμο, βασικά κυρίως από το δρόμο. Δηλαδή, βλέπω το δρόμο και καταλαβαίνω τον πολιτισμό του τόπου. Οι δρόμοι στη Βαρκελόνη είναι φτιαγμένοι, είναι για τον άνθρωπο. Δηλαδή, για τον πεζό, για τον οποιονδήποτε. Είναι, η οδοπία τους είναι άψογη, δεν έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, λόγους για να πας να επισκεφθείς, να χαλάς το αμορτισέρ σου, τον φαναρτζή σου, τον μηχανικό σου. Όχι, είναι άψογη η οδοπία. Γίνονται παντού έργα, δηλαδή είναι μια πόλη που συνεχίζει να φτιάχνεται, να διορθώνεται συνεχώς. Και τα πεζοδρόμια είναι φανταστικά, είναι τεράστια, είναι προσβάσιμα, έχουν ράμπες για αμαία, για καρότσια, για παιδιά. Έχουν μια σκιά αδιανόητη, έχουν ψηλά πλατάνια παντού, έχουν δέντρα παντού, τεράστια δέντρα. Το δέντρο είναι απόδειξη πολιτισμού, δηλαδή είναι τόσο απλό. Τα δέντρα στην Αθήνα αυξάνουν τα ενίκια. Είναι τόσο απλό. Στη Βαρκελόνη, ας πούμε, έμεινα σε μια περιοχή που ήταν εργατική, είχε φοιτητές, δεν είχε πουθενά εγκληματικότητα, τίποτα, και είχε πράσινο, παιδιά. Ακόμα και εκεί είχε πεζοδρόμια με πράσινο. Είχε κάτι πλατείες, ας πούμε, με δύο παιδικές χαρές, με υπαίθρια γυμναστήρια, με κάτι παγκάκια, με κάτι ποδηλατάκια, ας πούμε, μπροστά στο παγκάκι, για να κάνουν ηλικιωμένοι για τα αθλητικά. Δηλαδή είναι φοβερό, είχε παιδιά να παίζουν μπάλα παντού, παρόλο που απαγορεύεται θεωρητικά, αλλά εντάξει, Βαρκελόνη είσαι, δηλαδή είναι αυτή η φάση. Είχε ένα γήπεδο μπάσκετ ανοιχτό, ήταν φανταστικό, και αυτά ήταν στην εργατική περιοχή της Βαρκελόνης, δηλαδή το κέντρο ήταν ένα σπέφτος αγώνι. Είναι μια πόλη με πληθυσμό 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, έχει 11 γραμμές μετρό, 11. Η Θεσσαλονίκη που έχει τον ίδιο πληθυσμό έφτιαξε μια γραμμή μετρό και τώρα έμαθα την ξανάκλεισαν. Δηλαδή, μας κοροϊδεύουν, υπάρχει εμπεγμός εδώ πέρα. Εγώ έμεινα άναυδος εκεί και μιλάμε για ένα φως φοβερό, μεσογειακό. Αυτό το φως που έχουμε και εμείς εδώ πέρα, το οποίο κάνει τις φωτογραφίες να μοιάζουν επεξεργασμένες, ενώ δεν είναι. Καμία σχέση με αυτή τη μουντήλα και το βάρος, ας πούμε, της Βόρειας Ευρώπης. Ένα απίστευτο πράγμα. Και το έχουμε πάει εντελώς λάθος. Η λύση πραγματικά, δηλαδή το που βλέπεις αυτό το πράγμα και το ζεις και λες, ρε φίλε, γιατί ζω στην Ελλάδα? Και η απάντηση είναι ότι για μένα δεν είναι η λύση το να φύγω έξω. Ούτως ή άλλως τώρα για μένα, σε αυτήν την ηλικία που είμαι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρω την οικογένειά μου και να φύγω έξω. Θα ήταν μια πιο εφικτή λύση, ας πούμε, για κάποιον νέο να πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό το πράγμα εδώ πέρα δεν με αφορά. Δεν μπορώ να κάτσω σε ένα κράτος το οποίο με εμπέζει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι πρέπει απλά να μείνουμε και να το διορθώσουμε. Αυτό είναι το χρέος που έχουμε. Να φανταστούμε κάτι, να φανταστούμε ένα κράτος το οποίο λειτουργεί με κέντρο τον πολίτη, τον άνθρωπο. Και όχι αυτό το πράγμα που βλέπουμε τώρα. Δεν ξέρω. Έχω προβληματιστεί πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήθελα να σας πω, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ. Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.